COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Non están claras aínda as causas do lume que destruiu a nave principal da multinacional Trison en Sada, pero no que non hai dúbida é de que as perdas que deixa este suceso que acontecía de madrugada son millonarias. A rápida actuación dos servizos de emerxencia evitou que o lume se estendese ás instalacións próximas, como contaba COPE o alcalde de Sada, Benito Portela.
Non se coñeceron as causas de por que se iniciou, o que sí que podemos decir que foi realmente virulento, estendeuse dunha maneira realmente brutal e rápida. Por outra banda, tamén agradecer a todos os equipos de extinción implicados que propiciaron que non se estendera a outras instalacións, nin siquiera ás partes das oficinas da empresa.
Falamos dunha multinacional galega que se adica á digitalización de espazos para a creación de experiencias audiovisuais que realiza proxectos en todo o mundo. Trison dá traballo a 200 persoas responsables de 5.000 proxectos anualmente. Entre os clientes habituais están Inditex, pero tamén sectores da automoción, do transporte e o fútbol. Ten 19 delegacións en 14 países e un dos seus proxectos máis recentes é unha gran pantalla vertical instalada na Torre Entel de Santiago de Chile. Estás escoitando Herrera en COPE Galicia. Eu son Patricia Iglesias. Os grupos parlamentarios presentan esta mañá as propostas de resolución que se han votar na segunda sesión do debate da autonomía. Entre as propostas que anunciou o presidente da Xunta este mércores está un programa integral para abordaxe das baixas laborais. Galicia é a segunda comunidade con máis xornadas de traballo perdidas por baixas e, ademais, a segunda tamén en España na que as baixas son máis longas, superando os 60 días de media. De seguido recollemos valoracións a este anuncio que facía onte Rueda. Contoche antes, antes ímonos parar a facer a compra no noso súper de confianza. Como sempre, o mellor prezo.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
En charcutería, Espetec Casa Tarradellas, pack 2 por 180 gramos, 3,95 €. Y en pescadería, Boquerón o Bocarte, kilo, 3,95 €.
Gadis, en confianza.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
Por norma general, un trabajador cuando está en situación de IT pierde poder adquisitivo porque su salario se ve menguado. Es decir, pasa de cobrar el 100% a, en otros casos, cobrar el 75%. Por lo tanto, no creo yo que un trabajador tenga interés en estar en situación de IT.
O que fala aí Armando Iglesias, que é delegado de Saúde Laboral de Comisións Obreiras en Galicia, o que dixeme absolutamente razoable. O caso é que diariamente, segundo os datos da Xunta, unhas 70.000 persoas non van traballar cada día porque están en situación de baixa temporal. Dende a Confederación de Empresarios, Juan Manuel Vieites asegura que levan anos advertindo desta tendencia alza en Galicia, por riba dos datos de promedio no Estado.
Un aspecto, un tema preocupante, la duración media de los procesos de incapacidad temporal, teniendo en cuenta los 10 primeros meses del año 2025 y cómo va en el 2026, estamos hablando de 72,25 días, más de 30 días por encima de la media nacional, que está en 39,74 días, del régimen general. Las mutuas, si no atendemos al total de mutuas, que ya había superado los 81 días por baja, casi el doble que en España. En Galicia, confirmada una tendencia sostenida desde el año 2018.
Tanto patronal como sindicatos admiten que estamos diante de un problema que cómpre abordar, pero valoran de xeito distinto o anuncio que facía o presidente da Xunta onte no Parlamento dun programa, como dicíamos, integral para abordaxe das baixas. A parte social entende que estas cifras son un síntoma dunha realidade complexa. Francisco González é secretario de Emprego e Negociación Colectiva na CIGA.
Que a porcentaxe da poboación ocupada en Galicia de máis de 55 anos en 10 anos elevouse en 9,3 puntos. Un de cada 4 traballadores en Galiza teñen máis de 55 anos, que non é baladí. Somos unha das sociedades máis envellecidas de Europa e iso debería ser importante.
O que engade, ademais,
temos unha das xornadas laborais máis altas da Unión Europea e non, pois, ata é terrible compararnos con outros países que teñen, pois, unha poboación tan envellecida como a nosa, non?
Armando Iglesias, de Comisións, considera relevante, ademais, outro ingrediente.
Tienen que invertir en la prevención de riesgos laborales invertir en salud de sus trabajadores y trabajadoras. Y después tienen que reconocer aquellas dolencias o enfermedades profesionales que son asociadas al trabajo, que cada vez más, cada día más, nos encontramos con que no lo hacen. ¿Y eso en qué deriva? En que el trabajador o la trabajadora acude a la mutua para ser atendido, y la mutua lo que hace es, bueno, pues desinhibirse de esa responsabilidad y derivar a esa persona a la seguridad social.
Por eso creen que es lamentable que se focalicen los trabajadores o problema. Dende a Patronal Galega aseguran que en xeral las empresas sí que apostan polo investimento en saúde laboral en Galicia, mesmo por riba da media española. Vieites aplaude que a Xunta aposte por unha abordaxe integral desta situación que xenera unhas perdas anuais cifradas en 2.200 millóns de euros na economía da comunidade. Tamén admiten que hai distintas frontes nas que actuar.
Un refuerzo de medios de atención primaria e especialidades para reducir listas de espera que alarguen las bajas. También hemos pedido una revisión de los protocolos de bajas y refuerzo del seguimiento y control del proceso de incapacidad temporal con criterios objetivos, y también mejorar lo que es la coordinación entre sistema sanitario, mutuas, empresa.
Hay quien agarda que las medidas se eleven a una mesa de negociación o antes posible. Hay quien directamente, como es el caso de Aciga, asegura que no se vaya a sentar a valorar nada con los que considera responsables últimos de esta situación. Imos ya con información deportiva. Información patrocinada por integralmotion.es. Si estás buscando coche o quieres vender o teu, no deas vueltas. As solucións están en integralmotion.es. Y hoxe a sintonía de deportes, llévanos ben lonxe ata Friburgo. Santi Peón, hola.
¿Qué tal, Patri? Saudos, muy buenos días.
¿Cómo está o ambiente celtista por ahí?
Bueno, espectacular, ¿eh? Non sei se se escoita a través do micrófono azul da cadena COPE o ambiente espectacular que hai. Atopámonos a esta hora da tarde na praza da catedral, majestuosa catedral gótica desta cidade alemana, onde hai moitísimo ambiente celtista, ademais moita tranquilidade, non como aconteceu, por exemplo, na viaxe anterior a Lyon, onde houve moitos máis problemas que xa contamos ademais nesta sintonía. Oxe, a tranquilidade total, a xente está a disfrutar plenamente, primeiro polo ambiente de fútbol bonito que hai de cara ao importante partido desta noite, e por outra banda, polo bo tempo que estamos a desfrutar, porque a esta hora da tarde non sei se estaremos en torno aos 16, 17 grados, luce un sol maravilloso, o ambiente fantástico, ademais hai mercadiño aquí nesta céntrica plaza de Friburgo, por certo, cidade absolutamente espectacular, moi pero que moi recomendable, así que todo preparado para que esta noite ás 9 bote a rodar a pelota no partido de ida dos cuartos de final entre o Friburgo e o Celta no Europa Park Stadium desta preciosa cidade alemana.
Como se presenta a cita, Santi? Non che vou a pedir que fagas un pronóstico, pero vamos a ver, hai posibilidades, ti que dirías?
Eu penso que sí, e máis despois de eliminar na rolda anterior a un dos grandes favoritos a alzar o título da Europa League, como é o Olympique de Lyon, ou como era o Olympique de Lyon. Agora o Friburgo é un conxunto, eu penso que para que a xente se poña un pouco en situación, bastante parecido que pode ser o Celta, un clube neste caso que vai oitavo na Bundesliga, pero que coñece perfectamente as súas condicións, que é un conxunto que tira moito de canteira, moitos dos seus xogadores son formados na súa academia, un entrenador da propia casa, ademais moi xove tamén, como é o caso de Claudio Giraldes, que por certo anda xunto co seu corpo técnico por esta plaza nestes intres. En definitiva, penso que é unha eliminatoria tremendamente igualada e que sen dúbida o que pase esta noite aquí no Europa Park Stadium de Friburgo pode decantar moitas das situacións que se dean no partido de volta que terá lugar en Balaídos xa a vindeira semana.
Pois nada, estaremos pendentes do que nos contedes esta noite dende aí, dende Friburgo. Santi Peo, moitísimas grazas.
Gracias a ti, como sempre, Patri. Saúdos, chao.
E ti lembra as solucións para a compra-venda de seminovos e de ocasión en integralmotion.es. E antes de poñer o punto de seguido, lémbrote, os malos non descansan nunca. Garda Civil alerta de que recolleron varias denuncias nos últimos meses en localidades da provincia de Pontevedra como O Porriño, Baiona ou Tui, entre outras, por delictos de estafa nos que se empregou o método do fillo en apuros. Algunhas chegaron a consumarse con cantidades estafadas de entre 4.000 e 70.000 euros. Mensaxes que chegan vía WhatsApp, por exemplo, avisando de unha suposta situación complicada prometida para un membro da familia que ao final resulta non ser tal, detrás están os que queren facerse cos nosos cartos. Seguimos en Herrera en COPE Galicia, estamos contándoche o que che interesa.